blaðsíða 73. Það þyrmdi yfir mig. Kannski vildi hann ekki hitta mig aftur. Af hverju hafði hann ekki sagt, já, við sjáumst. Hann hljóp í burtu og sagði ekki einu sinni bless. Kannski var hann orðin leiður á mér. Döpur í bragði gekk ég inn í nýja húsið. Fékkstu annað höfuðhögg? Spurði pabbi hress. Mamma þakkaði niður í honum og faðmaði mig. Er allt í lagi, Magga? Spurði hún. Já, laug ég og settist við eldhúsborðið. Pabbi varð áhyggjufullur á svipinn. Magga, hvað gerðist? Spurði hann. Ekkert, svaraði ég.